Vi er jo alle sammen mennesker, og til det at være menneske, der hører der også modgang. Det er noget, alle mennesker kommer ind i, og jeg har så været ind i det, synes jeg selv, særdeles meget her i den sidste tid med min kones frygtede sygdom, som heldigvis har vist sig at være ikke så frygtelig. Så det er ikke et spørgsmål om liv og død længere, men det var det på et tidspunkt. Og så bliver man da slået omkuld, og hvad gør vi så? Hvor fører livet så videre hen? Hvad skal vi vende os til? Hvor skal vi få hjælp? Hvordan kan vi komme til at leve videre med sådan nogle ting? Enten død, sygdom, arbejdsløshed. Det kan være alt muligt anden modgang i livet, som vi mennesker, fordi vi mennesker, har oplevet siden syndefaldet. Og vi bliver ved med at opleve det indtil Jesu genkomst. Så hele den her mellemperiode, ja, så er det en del af vores liv. Og vi deler det jo også med alle andre mennesker, som ikke er kristne. Det er jo ikke kun kristne, der bliver ramt af modgang, det er jo alle mennesker. Og kristne bliver ikke ramt mindre af modgang, heller ikke mere af modgang. Alle bliver ramt. Det er sådan set lige vilkår for alle mennesker. Men hvad skal vi så gøre? Vi skal læse fra Matthæus evangeliet, kapitel 14, vers 22-33. Og der står, ja, det står op på skærmen, det har Jørgen lovet mig, det skal stå. Jeg har det ellers sådan, at jeg synes, at vi skal alle have vores bibler med. Godt nok kan det stå op på skærmen, men det kan jo være, at vi skal læse andre stykker, eller hvad ved jeg, så er det ikke sikkert, at det står deroppe. Vi læser i hvert fald. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig? Så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig! Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Det er jo en fantastisk beretning, fordi der bryder Jesus jo naturlovene ved at gå på vandet. Men vi kommer ikke udenom, vi skal lige forstå, hvorfor gør han det? Hvad er der sket forud? Hvorfor søger han at gå op til bjergene og sender disciplene alene afsted? Jo, det starter faktisk i starten af kapitlet. Når de bladrer, når det kan vi så ikke, men dem af os, der kan, vi bladrer. Og så ser vi fra vers 1 af. Så har det fået overskriften, Johannes Døbers død. Og i slutningen af det stykke, som slutter i vers 12, så står der, at de begravede Johannes Døberen, og de gik hen og fortalte Jesus det. Og så kan vi se i starten af kapitel 3, i kapitel 13, hvor der så bliver svaret, Jesus han hørte, at Johannes Døberen var død, han søgte at gå alene op i bjergene for at bede. Det kunne han ikke. Skaren opdagede det, stod der. Og der var masser af mennesker, der opdagede ham. Der kommer det her bespisningsunder med 5.000. Han kommer ikke op i bjergene for at bede, men han bespiser de sultne 5.000. Og så sætter han dem væk, efter de har spist og blevet mætte, og siger til disciplene, tag ud på båden. Han vil også af med dem. Han vil af med skaren. Han vil af med alle mennesker. For han skal bede. Og hvorfor? Jo, selvfølgelig. Johannes Døberen er jo myrdet. Det er hans fætter. Det er hans åndsfælle. Det er den skikkelse, fra Gamle Testamente, som bliver omtalt som Elias, der kommer igen og skal bane vejen til Kristus. Det er en kæmpe skikkelse i Guds frelsesplan, der er blevet revet bort. Og Jesus ved jo godt, hvad det betyder. Han ved godt, at den onde er på spil, har stor magt, og der er ikke noget, som man kan gå fri for i livet. Så han er i bøn. Det er derfor, han vil i bøn. Han er måske selv i dødsangst, for han ved jo også selv, at han skal gå den vej, som Johannes Døberen gik. Johannes Døberen har beredt ham vejen. Han har gået forud og selv måtte lade sit liv. Og Jesus måtte jo senere også lade sit liv. Og det var han godt klar over. Og hvis vi kan lægge mærke til det i det stykke, vi har læst, så står der, han går derhen. Allerede om eftermiddagen går han alene op i bjergen. Og så står der, han kommer først ned fra bjergen og ud på søen på den fjerde nattevagt. Og der er klokken mellem 3 og 6. Så han er i bøn for måske sen eftermiddag til hvert fald klokken 3 om natten, måske endnu længere. Der kæmper han i bøn, fordi han har mødt modgang. Johannes Døberen er slået ihjel. Men inden han kommer så langt, så har han jo allerede fået en reaktion. Han har jo en reaktion i sig, når han får at vide, at Johannes Døberen er død. Han søger at komme hen til at være alene og sammen med Gud i bøn, for at hente kraft, for at hente vejledning om, hvad han skal gøre i sådan en situation. Men han er jo ikke uvirksom. Han er på ingen måde uvirksom. Vi kan jo se, at han går ind og ja, han tjener jo mægtigt. Det er jo med ånd og kraft, han tjener. Når han lige har fået at vide, at Johannes Døberen er død, så bespiser han 5.000. Og det er et helt specielt under. Det er under jo selvfølgelig altid. Det er derfor, de er under. Men de to under, vi skal snakke om i dag, det er at lave mad ud af ingenting. Og det er at kunne gå på vandet, som ingen andre kan. Eller som ingen kan. Det peger alt sammen tilbage til, kan man sige, Gamle Testamente, til beskrivelser af, hvem Gud han er. Moses, efter israelitterne var taget ud af Egypten med mægtig Guds hånd, så var de ude i ørkenen, og ørkenen der er jo absolut ingenting at spise. Og det fandt jo de her israelitter hurtigt ud af. Så var det ikke 5.000, der skulle bespises, der var måske 3 millioner, der skulle bespises, men Gud han sørgede for det ved at give dem manna fra himlen. Så regnede det ned med et slags brød, så kunne de spise sig med det hver dag. Og det er jo faktisk det, Jesus gør i en lidt mindre skala, fordi nu var der de 5.000, der havde brug for mad her, men dengang var det 3 millioner. Men han gør det samme. Han viser, nu efter Johannes Døberen er død, så svarer han igen over for hele åndeverdenen, over for alle, der kan se og høre, at her er Gud. Godt nok kan de slå Johannes Døberen ihjel, men Gud er bare stærkere. Meget stærkere. Han kan lave brød ud af ingenting. Ligesom han kunne i Gamle Testamente, kan han stadigvæk. Gud er den samme. Og han kan også gå på vandet. Det er stort vink med en vognstang til alle, der vil forstå, at her er Gud på spil. Og sådan reagerer han, når nogen begynder at gøre noget ved ham. Jamen, så viser han bare, det er Gud, I kæmper mod. Det får alle besked om. Forstår alt, at når Jesus han kommer vandrende på søen, så har disciplene været ude og ro. Det er jo, flere af dem er jo erfarne fiskere og sømænd, søstærke og så videre, men de kæmper og kæmper, fordi der er vinden er imod dem. Det er en ret stor sø, den er åben for vind, så den er der bare, og de har modvind. Kraftig modvind, de kommer stort set ingen steder, selvom der står, at de var kommet et godt stykke ud, så står der i Johannes evangeliet om den samme beretning, at de er noget, jeg tror der står 50-60 stadier ud, og det svarer til ca. 185 meter fra kysten. Så de har kæmpet fra, mens Jesus har kæmpet i bøn, så har de kæmpet på søen med at sejle, prøve at sejle over sin anden bred. Og de var nået 185 meter. Det er jo ikke sådan, så det er ikke så meget altså. Ikke for så lang tid. De har haft deres sag for, Og Johannes evangeliet står der også, at det var kraftigt vejr. Det var nærmest stormvejr. Det står ikke helt beskrevet i vores tekst. Det står bare, at vinden var imod, men det var kraftigt vind. Det kan også regne ud, når det kun kan sejle 185 meter, så er det, fordi der er en kraftig storm, vind, uvejr, der ligesom stopper dem i at sejle. De er ingen, stort set ikke kommet nogen vegne, ikke andet, de er blevet våde, de er blevet svedige, de er blevet fortvivlet, de er sikkert råbt og skrejet af hinanden, og hvad ved jeg, altså sådan, man nu gør sådan en situation, når man ikke kommer nogen vegne. Så er det Jesus, han kommer lige så stille gående på vandet, som om der ikke var noget tænder for det. Det har været syn for, ja. Men de tænker, det er der ingen, der kan. Ergo er det et genfærd, det er et spøgelse. Og så bliver de endnu mere bange. De er jo også sådan ude på deres yderste, de er jo presset. De er jo presset fysisk og sikkert også meget trætte, fordi det er jo midt om natten eller tidlig morgen. Så de kæmpede hele natten, hele aftenen. Så de er sikkert rigtig trætte, så kan de slet ikke, har ikke noget overskud. Og så siger de, jamen det er selvfølgelig bare et spøgelse, vi er rædselsslagne, hjælp os, vi går under nu. Jeg tror, det bliver endnu værre. Og Jesus han siger til dem, jamen, vær frimodig, se, frygt ikke, det er jo mig, eller det er mig, siger han. Og det han siger, det er mig. Det har vi igen fra Gamle Testamentet. Han siger, jeg er Gud. Det er Guds navn, han siger. Det ved vi ikke, men vi kan tro det, fordi beretningen er så stærk, hvor han kan gå på vandet, han laver brød under, så hvorfor skulle han ikke også sige, at jeg er, som han siger til Moses, når Moses spørger ham, hvem skal jeg sige, der har sendt mig, når Moses skal over til israelitterne og fortælle dem om, hvad Gud har tænkt sig at gøre, så siger han, du skal sige, jeg er, har sendt dig. Og det græske ord, der står her, altså nu er teksten jo på græs, så står der ego eimi, og det er det samme, de bruger, når de siger, altså i den gamle græske oversættelse af Gamle Testamentet, så når de siger, jeg er den, som du skal sige, at jeg er, så står der ego eimi. Det er det samme ord, der står her, så det kan man sagtens læse om. Han siger Guds navnet til dem, så ved de besked om, hvad der er. Og det reagerer disciplen jo også på. For når han kravler op i båden igen, så bliver vandet jo stille. Så kan de godt se, jamen, han er Gud, og de siger, han er Guds søn. Og det er jo rigtigt. De ser det. De er ikke i tvivl, at her er en, der har al magt i himlen og på jorden. Det er jo en stor åbenbaring til disciplene at se Jesus komme vandrende på vandet, og se, han har lavet mad til 5.000. Det er store åbenbaringer, der fortæller, at her er Gud på spil, og det skal de reagere på, det skal vi reagere på, det skal alle reagere på, som ser det, oplever det, hører om det. Så de er inde i en åbenbaring, når Gud viser sig for dem, vandrende på søen, så er det jo en Guds åbenbaring, de ser. Og Peter, han er så glad for det. Han vil gerne være inde i åbenbaringen. Han vil være tættere på åbenbaringen. Så han siger, Jesus, det er dig, så sig til mig, kom, lad mig også komme ud. Så jeg er tættere på dig i åbenbaringen. Jeg får mere åbenbaring. Han vil gerne have mere jo. Og det er jo fint nok. Det skal vi jo alle sammen søge. Så han træder jo frimodigt om ud af båden og ud på vandet og kan gå, jeg ved ikke, om han går et halvt skridt, et skridt, halvandet. Ikke ret langt, så glemmer han, at han er i åbenbaringen. Så ser han det, der uden for åbenbaringen, og det er jo uværet. Så tænker han på det, og så når han gør det, så har han mistet den der forbindelse til vintræet, ikke? Sådan lige et kort øjeblik, og så dumper han ned i vandet, og så må han jo hurtigt omvende sig og råbe, frels mig. Og så gør Jesus selvfølgelig det. Åbenbaringer er jo altid kortvarige. Hvis vi får åbenbaringer, så er det jo, ligesom vi hørte sidste søndag, at Gud taler til os i et splitsekund, eller kort, eller stille. Det er ikke noget, som fortsætter over måneder. Det er måske i korte øjeblikke, hvor vi oplever, her er vi så tæt på Gud, som vi overhovedet kan være. Og så, når det er slut, jamen, så er vi tilbage på jorden igen, tilbage til hverdagen, tilbage til normale liv. Og det er jo også det, Peter han oplever. Han oplever at være kortvarigt i super åbenbaring med Jesus, men det er kort, så er han tilbage til hverdagen. Han kan ikke åbenbare, eller være mere sammen med Guds åbenbaring. Men alligevel siger Jesus til ham, du er jo lidetroende. Ja, selvfølgelig er han da lidetroende. Det er vi jo alle sammen. Vi er alle sammen lidetroende. For hvis vi var stortroende, så var vi jo vel altid i åbenbaring med Gud. Men vi er slet ikke derhenne. Vi er ikke som Jesus. Det er vi ikke. Vi er nærmere som Peter, eller det, der er mindre. Så man siger, så er vi også lidetroende, og så er vi også, at vi kun kan se Gud i glimt. Og derfor er det vigtigt, at vi læser sådan en beretning, hvor vi kan betragte det og være længere tid i det, som Gud han vil sige i de her korte øjeblikke. Der er et andet eksempel, synes jeg selv, et dejligt eksempel fra anden kongebog, om det at være i åbenbaring, eller bare se det fra Guds synsvinkel, som vi har brug for. Anden kongebog, kapitel 6, vers 15-18. Det er jo langt nede i Gamle Testamente, fra den tid, hvor kongerne var onde, og Gud kaldte profeter til at virke, og en af dem her, det er Elisa, som er profeten Elias' efterfølger, som også virkede kraftigt og prøvede at få israelitterne til at omvende sig. Og det er under en krig det her, så står der i vers 15, da gudsmandens tjener, det er så Elisas tjener, tidligt næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, ak herre, hvad skal vi gøre? Men han sagde, frygt ikke, der er flere på vores side end på deres. Så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Så den her unge tjener til Elisa, han vågner op midt i krigen og ser, at fjenden er overalt. Og bliver bange, så prikker han Elisa på skulderen og siger, hvad skal vi dog gøre? Og Elisa, som er profet, vidste godt, hvordan det virkelig så ud. Og beder så om, at han får åbne øjnene. Og hvad ser han så? Så ser han, at Guds hær er rundt om Elisa. Lige meget hvad der sker, så er Guds hær rundt om Elisa. Der er ikke noget at være bange for her. Fordi Guds hær er langt større end fjendehæren. Så der var ikke noget. Men det ser det naturlige øje jo ikke. Vi ser det ikke. Når vi er i modgang, eller hvad vi nu er i, så ser vi jo ikke, hvordan tingens tilstand virkelig er. Vi kan kun se problemet. Vi kan jo ikke se det der udenom, det som Gud kan se, det som Gud har beredt. Han har måske 100.000 engle rundt om os. Vi kan ikke se det. Men Gud viser jo i teksten her, at han er der jo. Han vandrer jo på havet. Han er jo fuldstændig i kontrol. Lige meget hvordan vores situation er, hvor meget livstruet vi er, hvor meget modgang vi har, ja, så er vi selvfølgelig slået ud, men Gud han er i kontrol. Han vandrer der på havet. Der er ikke nogen stormvær, der kan vælte ham, eller noget, der kan ligesom true af hans regimente, hans styre, ingen verdens ting. Så er det os. Så skal vi jo bare se det. Og hvordan gør vi dog det? Hvordan kommer vi ind og ser, at han går på vandet, når vi er i modgangen? Jo, han siger, hvad vi skal gøre. Men han gør det jo selv. Han er eksemplet for os. Vi er hans disciple, det vil sige, at vi skal gøre det samme, som han gør. Vi skal efterfølge ham. Så vil sige, så skal vi altså finde et bjerg. Hvor finder vi det henne? Men han siger, at vi skal gå ud på bjerget, ikke? Hvorfor ud til bjerget? Ja, bjerget. Jeg elsker at gå i bjerget, det gør jeg. Jeg kan godt lide stilheden. Fordi der er stille. Man møder jo ikke andre op på bjerget. Det er derfor. Gå op på bjerget, for du møder ikke andre op på bjerget. Eller gå et sted hen, hvor der ikke er andre. det er meget svært i vores fortravlede og nok også forskruede liv, som vi er kommet videre havnet i. Fordi mennesket har den der enorme fremdrift om, at der skal produceres, der skal laves, der skal arbejdes mere og mere, og der skal være teknologi på alle punkter. Der skal være radio, der skal være iPhones, der skal være fjernsyn, der skal være computer, der skal være mobiltelefoner, alt muligt, hele tiden. Hele tiden skal man være i kommunikation, men vi må ikke være stille. Og Jesus siger det modsatte. Vær stille. Vi hørte det også i søndags. Vær stille, hvis du vil forvente at høre noget fra Gud. Hvis vi larmer, hvis vi omgiver os med larm, Gud kan jo ikke trænge igennem. Og vi har ikke noget, vi har ikke noget fokus. Så vi kan godt betragte alt det, som den moderne teknologi giver med. Det er meget, meget, meget velsignelser, men det er så sandelig også meget angreb. Det er det virkelig. Fordi det tager stillheden fra os. Det dræner os for vores muligheder for at være stille. Vi skal jo flytte til bjergrigt land eller et eller andet for at kunne opfylde Jesu ord om at være stille. Det er svært. Det er virkelig svært. Men det siger Gud, det skal vi arbejde med. Vi skal simpelthen gøre det, når vi er i trængsel, modgang, men selvfølgelig altid, fordi vi skal altid være i så tæt på Gud som overhovedet muligt, og det kan vi jo kun, når vi er stille. Han siger det også til Moses, der hvor Moses han plager ham om, at man skal gøre et eller andet, så siger han, vær stille. Det har vi brug for. Brug for at være stille inden for Gud, være i bøn til Gud. Vi må finde vores veje. Jeg husker, at jeg blev kaldet til at være en kristen, det er snart rigtig mange år siden, men der var jeg så presset, jeg var i modgang dengang også, jeg var bange, så jeg gik ind på mit toilet. Jeg boede på et lille kollegeværelse med 12 kvadratmeter. Jeg var simpelthen bange, angst. Så tænkte jeg, hvor kan jeg få fred henne? Jeg tænkte, det kan jeg gøre i mit toilet, det er sådan en lille bitte rum, jeg kan se væggene, jeg kan se væggene i vang rundt, der er ikke nogen, der ligesom kan snige sig ind, men jeg kan se det. Så spurgte jeg inden for mit indre kristne Gud, er du til? Jeg nåede ikke at sige det, jeg nåede bare at tænke det. Så sagde han, jeg hørte det, jeg ved ikke om andre ville kunne høre det. Han sagde, ja, jeg er. Og så var freden over mig, himlen sluser over mig, og min angst var væk. Det var stort, og jeg ved også, det var Guds navn, han sagde. Og det var vidunderligt for mig, og det har jeg ledet på lige siden. At jeg er overbevist selvfølgelig, at grund af det, men selvfølgelig blev det bekræftet gang på gang. Men dengang, der var jeg ikke kristen. Jeg søgte alligevel stilheden, og det var inde på toilettet, så måske skal det det, vi skal gøre. Eller tage ud i sommerhuset alene, eller retræte. Der er også heldigvis nogle kristne, som har tænkt det samme. Jeg er selvfølgelig ikke den, der opfinder noget som helst. Der er retræte kurser, hvor man går ud i en svensk ødegård, eller hvor man går hen, og så går man stille rundt der. Det er jo sådan noget, vi skal praktisere. Det er jo en del af Jesu gudstyrkelse. Det skal også være vores gudstyrkelse. At når vi er trængt, og også ellers, så skal vi søge ud, hvor der er øde, hvor vi kan være stille, hvor vi ikke tager mobiltelefonen med, ikke tager iPhone med, ikke tager computer med, og alt det der. Men bare tager og selv Bibel og Gud med, ikke? Det tror jeg, vi har brug for. For vi bliver jo ramt af alt muligt, og vi har jo brug for at få hjælp i sådan nogle situationer. Bøn er jo det, der skal til. Og han siger, jamen vi kan jo kun bede, når vi er stille. Det er svært. Altså jeg prøver selvfølgelig, at når jeg cykler til arbejde, som jeg gør, jeg kan godt lide at cykle, fordi der er også en vis form for stillhed, så kan jeg også bede lidt, men det er ikke helt det samme, fordi jeg skal også kigge på trafiklysene, jeg skal også kigge på vejene, og hvor man kører, og cykelstien og sådan noget. Men noget må vi jo gøre. Vi skal jo prøve at gøre det. Vi ved i hvert fald, at han er med os. Han viser sig jo mægtigt, når han kan gå på vandet, når han kan forvandle, få mad til de her 5.000. Så er han jo mægtig, og det er han jo også i vores liv. Han er det jo i alles kristens liv. Alle, som bekender sig til ham, så er han jo mægtig, og han vil jo til hver en tid være det. Men vi ser det jo ikke altid. Vi er jo ligesom optaget af stormen, som Peter var. Han ser jo hurtigt væk fra Gud over på stormen. Så gør vi jo også. Vi kan også hurtigt, når vi er trængt, jamen så orker vi næsten ikke, synes vi, at komme til Gud, fordi vi har så store problemer, vi skal kigge på. Men Gud han siger, det er jo omvendt. Vi skal jo ikke kigge på problemerne, vi skal kigge på ham. Og så får vi jo hjælp. Det er ikke sikkert, at vi får helbred, så vi får nyt job, eller hvad ved jeg. Det er jo ikke sikkert, det er det, der Gud han giver os. Men han giver os da den tryghed, der skal til at leve. Den fred, der skal til. Han giver os alt den kærlighed, der skal til. Det er ikke sådan, han løser alle vores problemer. Det siger han der ingen steder, han gør. Han helbreder syge, og jo. Men der er så sandelig også mange syge, der dør. Så vi kan ikke vide, hvornår han helbreder, hvornår han ikke gør det. Men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi bliver på vintræet, ikke? Nu kan jeg jo se de her grene, som er skåret væk, ikke? Det er vigtigste, at vi bliver der. Altid. Så vil han jo hjælpe os, lige meget hvad vi står i. Og så skal vi selvfølgelig prøve at se hans perspektiv. Vi skal prøve at komme ind i åbenbaringen. Vi skal prøve at se ham gå på vandet. Og det kan vi jo kun gøre, når vi søger stilhed, når vi søger Gud i bønden, som han viste, at vi skulle gøre. Men det var ikke det eneste, han viste os. Han viste os også, at vi skal ud og tjene, lige meget hvad vi er ramt af. Jamen så skal vi have ved med at tjene ham. Så længe vi har en mund at tale med, så skal vi da tale om ham. Lige meget hvor meget vi er ramt, det siger han jo, det gjorde han jo selv. Han var jo ramt, han talte videre. Så står han talte til de her 5.000, så blev han talt så længe, at de blev sultne. Så han blev ved med at tjene. Også i modgang. Og det skal vi også gøre. Vi skal ved med at være sammen med ham. Gør det, han vil, vi skal gøre. Vi skal ikke begynde at få selvmedlidenhed og synke ned i depression. Det er selvfølgelig også en sygdom, at man skal hjælpes ud af. Men det er jo stadigvæk. Jeg kan ikke bare sige, at man ikke skal, for det kan man jo godt. Det er jo noget, man kan blive ramt af. Selvfølgelig er det det. Men så er det jo der, hvor man skal kigge hen på Gud, om man kan. Det er det, han siger, vi skal gøre. Lige meget hvad. Og han er der jo. Han vil jo vise sig mægtig. Skal vi bede? Tak, himmelske far. Tak, fordi at du åbenbarer dig. Tak, fordi du åbenbarer dig stærkt. At du viser, at du har al magt i himlen og på jorden. Så lige meget hvad der rammer os, så er du alligevel den største af alt. Og kan overskue alt. Og gør, at alt bliver godt. At vi får din fred, og vi får din tryghed. Og vi er i din kontrol. Tak fordi du har omsorg for os, og du vil hver enkelt af os, og du vil omslutte hver enkelt af os. Du elsker alle. Din kærlighed er uendelig stor til os. For jeg beder om, at vi må få indblik i det, at vi må komme nærmere dig, at vi må søge dig, så vi kan se, hvem du er, og hvor meget du elsker os, og hvor meget du vil os. For så beder jeg også om, at vi heller ikke må holde op med at tjene dig, at vi må få frimodighed til at tale dit ord og virke der, hvor du har sat os, og vi må pege hen på dig og pege hen til, hvem du er. For vi kan kun betro os til dig og bede om, at du vil hjælpe os, og du vil overtage vores liv og styre os og gøre, at vi kan give os hen til dig fuldstændigt i Jesu navn. Amen.